þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður Elín Árnadóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti. Í rýniskýrslu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins frá því 20. september í fyrra um samningskaflanum byggðamál koma á blaðsíðu 8 fram áhyggjur framkvæmdastjórnarinnar að því að taki íslensk stjórnvöld ekki ákvarðanir meðal annars um ráðuneyti og ráðuneytaskipan vegna byggðamála yrðu miklir annmarkar á aðildarviðræðunum um byggðamál. Ísland með öðrum orðum uppfyllir ekki opnunarskilyrði. Einnig eru látnar í ljós áhyggjur af því að verði aðild samþykkt í þjóðaratkvæði verði of naumur tími til stefnu til að hrinda í framkvæmd nauðsynlegum breytingum vegna byggðamála. Haft er eftir Morten Young, yfirmanni Íslandsmála á stækkunarskrifstofu ESB í Brussel, að fundi á Akureyri í gær að stefnt var að því að opna alla kafla á árinu á þessu ári og þá er væntanlega líka átt við kafla 22, kaflanum byggðamál. Hæstvirtur forsætisráðherra boðaði hérna í umræðum um breytingar á stjórnarráðslögunum í janúar, 25. janúar á þessu ári, þingsályktunum breytingar á ráðuneytaskipan hingað inn í þingið væntanlega í febrúar eða mars. Ekkert bólar á þeirri þingsályktun. Nú vil ég spyrja hæstvirtur forsætisráðherra, er von á slíkri þingsályktunartillögu? Ég vil líka spyrja hæstvirtur forsætisráðherra hvort að sú tillaga tengist fyrrnefndum kröfum Evrópusambandsins um breytingar á stjórnsýslunni til þess að opna megi byggðakaflan. Og síðan vil ég að lokum spyrja hæstvirtur forsætisráðherra hvort að það sé rétt sem að spurnir hafa borist að þessi umrædda þingsályktunartillaga sé nú eða hafi verið til yfirlestrar og samþykkis í Brussel.
Hæstvirtur forsætisráðherra tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Já, forseti, síðasta spurning er auðvitað fráleit og ég veit ekki hvernig háttvirtum þingmanni dettur það í huga að við sendum einhverja skýrslu um stöðuna í þessu málokka sem að er í okkur stjórnarsáttmála og hefur verið frá byrjun til einhverja umsagnar í Brussel. Þetta er auðvitað alveg fráleit. Ég veit ekki hvernig háttvirtum þingmanni dettur það í hug. Varðandi byggðamálin og rýniskýrsluna þá er liggur fyrir tímasett áætlun um að sem er í samræmi við opnunar viðmiðin, þannig að ég sé ekki að sé nokkuð vandamál þar. Varðan það sem áttvirtur þingmaður spyr um, sem að eru ráðuneytisbreytingarnar, að þá eru þær á fullri ferð og haldnir reglulega fundir í ráðherranefnd sem að sérstaklega fjallar um það mál og við erum svona komin í síðari hlutan í þeirri skoðun okkar og ég vona að ég hafði vonast til þess að væri hægt öðru hvoru megin við þessi mánaðamót að leggja fram þingsályktunartillögu sem þarf að leggja fram út af þessum breytingum. En ég á von á að það verði allavegana í sæmilega góðan tíma áður en að rennur út þau tímamörk sem við höfum til þess að leggja fram þingmál. Allavegana er þetta mál á mjög góðu skriði innan stjórnsýslunar og ég á ekki von á öðru heldur en að það náist góð sátt og samstæða um það mál í stjórnarflokkunum og þetta kom meðlegum hætti hér inn í þingið.
Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis Ragnheiður E. Árnadóttir tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er ágætt að hæstvirtur forsætisráðherra svari hér skýrt og afdráttarlaust. Fráleitt sagði hæstvirtur forsætisráðherra og þá hef ég ekki ástæðu til að draga það í efa. Öðru hvor megin við mánaðamótin kemur þingsályktunin. Ég vil benda hæstvirtur forsætisráðherra það hlýtur að vera hérna megin við mánaðamótin þar sem að nú er fyrsti mars, þannig að það er ekki um annað að ræða. En þetta er athyglisvert að þessar breytingar eru á fullri ferð, segir hæstvirtur ráðherra. Og maður velti fyrir sér hvort þetta sé ekki bara einfaldlega þannig að það er verið að ákveða skipulag íslenska stjórnarráðsins einhvers staðar annars staðar heldur en hér. Það er verið ákveða skipulagið í Brussel, í Evrópusambandinu, vegna þess að það þarf að uppfylla ákveðinskilir til þess að megi opna hér kaflana alla á þessu ári. Og erum við ekki með þessu að finna smjörþefinn af aðildinni, smjörþefinn að þjóðþingin verði áhrifalaus og eins og forsvarsmenn Evrópusambandsins hafa verið að viðurkenna og að ákvarðanirnar komið á utan og því spyrja hvort það sé ekki rétt að við tölum bara opinskátt það og hættum í einhverjum feluleikum.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls öðru sinni og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég botna ekki alveg í þessum ótta hjá sjálfstæðismönnum yfir því að það sé verið að senda allt til umsagna til Brussel og við getum ekkert gert hér í stjórnsýslunni að það fari til yfirferðar eða skoðum og þar. Þetta er alveg fráleitt og það er alveg ljóst að þjóðþyki fá miklu meira mægi með Lissabonsáttmálunum heldur en verið hefur. Og það er ekki verið ákveða skipulag í þessu máli með einum eða neinum hætti í Brussel. Þetta er verið að skoða þetta fyrst og fremst í stjórnarráðinu, þetta hefur verið í skoðun atvinnuvegaráðuneyti, raunar allan tíma frá því að þessu stjórn var mynduð, þannig að það hefur verið tekið mikil tími að skoða þetta mál, hlusta á hagsmuna aðila í þessu efni og út frá því erum við að vinna. Þetta er fyrst og fremst sú skoðun sem er í gangi og ég vona að við getum fljótt lagt þetta inn í þingið með þeim hætti sem að með þeim hætti sem lagt er til í þeim lögum sem við höfum samþykkt þetta efna. Það kemur fram hingað í formi þingsályktunar tillögu og vonandi sem fyrst.
Síðastur tekur til máls undir þessum lið háttvirtur